64 dars. Yakka va takror bog'lovchilar. Bog'lovchilar qo'llanilishiga ko'ra yakka va takror bog'lovchilarga bo'linadi. Va ammo, lekin, biroq, chunki yo kabi bog'lovchilar yakka, yo, dan, goh bog'lovchilari esa takror bog'lovchilar sanaladi. 208 mashq. Avval yakka, so'ngra takror bog'lovchili gaplarni ko'chiring. 1. Bulutlar haydar shamol, goh yog'ib o'tar yomg'ir. Barglar pokiza zilol, goh quyosh to'kadi nur. Goh yog'ib o'tar yomg'ir. 2. Ko'rinardi na bir daraxt, na biror gulba. Bo'sh kelmadik bo'ronlarga, qilmadik tavba. 3. Gulnor chiroyli va erka tabassum bilan xo'p deganday boshini qimirlatdi. 4. Yo'lchi kechgacha dam u ekinda, dam bu ekinda ishlaydi. 5. Men buyuk yurt o'g'lidirman, men bashar farzandiman. Lekin avval senga bo'lsam, sodiq o'g'lon o'zbegim. 6. Odamlar goh qayib, goh tutdi yoqa. O'g'lim yo'q deb yana o'kinma ona. 209 mashq. Bog'lovchilarni toping. Ularning ma'nosiga ko'ra turini aniqlang. 1. Mevani gullata bilishgina emas, balki undan mo'l va shirin hosil yetkaza bilish san'atdir. 2. Bilim boylik, ammo uning boshqa boyliklardan farqi bor. 3. Na kunduz, na kecha beradi tinchlik. Yoz deydi azizim, maqalan, daftar. 4. Kampir ba'zan mudrar, ba'zan o'g'li bilan nimalarnidir gaplashar edi. 210 mashq. Adabiyot kitobingizdan yakka va takror bog'lovchilik 6 ta gap yozing. Ularning ma'no turini ayting. 211 mashq. Uyga vazifa. Bog'lovchilar qatnashgan gaplarni yozing. Bog'lovchilarning ma'nosiga va qo'llanilishiga ko'ra turini ayting. 1. Ish qilib, yo ilmli, yo hunarli bo'lish payida bo'linglar. 2. Kim nima desa deyaversin, lekin sartaroshlikdan yaxshi kasb yo'q. 3. Jomi va Navoiy o'rtasidagi yakdillik va do'stlik o'zbek hamda tojik xalqlarining birodarligi va do'stligining yorqin timsolidir. 4. Qo'chqor akam bilan amakim ancha orqada qolib ketibdi.